Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang. Gunutarang upacayang nama sami. พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทของเราได้รับอิทธิพลจากหนังสือรุ่นอัตถกถามีชื่อว่าวิสุทธิมรรคมากทีเดียวในประเทศศรีลังกาและพม่าถ้าใครวิพากษ์วิจารณ์หนังสือเล่มนี้หรือไม่เห็นด้วยกับมติของหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยแต่ในเมืองไทยเราก็ไม่ค่อยจะยึดมั่นถือมั่นมากในคัมภีร์ถ้ามองในแง่หนึ่งเรียกว่าวิชาการทางพุทธศาสนาในเมืองไทยค่อนข้างจะอ่อนถ้าเทียบกับศรีลังกากับพม่าแต่ถ้ามองในทางดีทำให้เราไม่ผูกมัดกับอรรถกถามากเหมือนประเทศเหล่านั้นวันนี้ไม่ตั้งใจจะพูดถึงเรื่องวิสุทธิมากมากนอกเนื่องจากว่าชาวพุทธเราควรจะได้ทราบว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราฟังมานานแล้วอาจจะไม่ใช่พุทธพจน์ทีเดียวอาจจะเป็นมติของอาจารย์รุ่นหลังโดยเฉพาะพุทธพระพุทธโกษาจารย์ผู้ที่เรียบเรียงหนังสือวิสุทธิมรรคยกตัวอย่างในเรื่องที่เราคงเคยคุ้นเคยบ้างในเรื่องของสมถะกับวิปัสสนา ซึ่งตอนหลังก็มีการแยกออกจากกันของคางจะชัดเจนใช่ไหมแล้วบางสำนักหรือหลายสำนักก็ตั้งชื่อตัวเองว่าเป็นสำนักวิปัสสนาหรือคนจะไปทำวิปัสสนาแล้วก็มีการวิจารณ์ว่าโอ้ถ้าทำอย่างนั้นมันก็แค่สมถะเฉยๆไม่ใช่วิปัสสนาหรือสมถะไม่เอาหรอกแล้วก็จะไบพาสเลยจะตรงทางตรงไปถึงวิปัสสนาโดยตรง ความคิดอย่างนี้แนวความคิดอย่างนี้ไม่ปรากฏในสมัยพุทธกาลอันนั้นไม่ได้หมายความว่าถูกหรือผิดนะแต่เราก็เพียงแค่ว่าไม่ปรากฏในสมัยพุทธกาลไม่ปรากฏในพุทธพจน์ด้านในครูบาอาจารย์สายเราหมายถึงสายหลวงปู่ชาก็จะสังเกตว่าไม่ค่อยจะใช้สำนวนนี้เท่าไห เราจะกล่าวถึงการฝึกจิตดังนั้นถ้าเราจะแยกก็แยกในอาการระหว่างการฝึกจิตว่าในบางช่วงบางวาระของการฝึกจิตเราเน้นคุณสมบัติของจิตการพัฒนาคุณสมบัติของจิตการทำให้สิ่งเศร้าหมองในจิตใจลดน้อยลงทำให้คุณงามความดีคุณธรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้นนั้นการส่วนที่และช่วงที่เราเน้นที่คุณภาพจิตและคุณสมบัติของจิตอันนั้นก็เป็นส่วนของสมถะสมถะคือเรื่องคุณสมบัติของจิตส่วนวิปัสสนาก็คือส่วนที่เน้นที่ความจริงของสิ่งที่กำลังทำอยู่การ ในเบื้องต้นเป็นการสร้างสัญญาคือความไม่รู้เกี่ยวกับความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาด้วยมุมมองนี้ที่เทคนิคการภาวนา หลายเทคนิคที่คนเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน ก็จะเป็นเรื่องการสร้างสัญญาอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตาสัญญาเป็นใหญ่คือตัววิปัสสนาจริงๆแล้วมาจากคำว่าวิแปลว่าแจ้งปัสสนาคือรู้แจ้งนั้นเป็นการพิจารณาที่น้อมนำไปสู่การรู้แจ้งเป็นผลตรงแต่ที่นี้ในการที่เราจะรู้แจ้งได้ก็ต้องมีการฝึกการเตรียมเสียก่อนรู้เรื่องว่าอนิจจาความไม่เที่ยงเป็นยังไงความเป็นทุกข์ความบกพร่องของสังขารความไม่มีเจ้าของของกายของใจสิ่งเหล่านี้จะส่งสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาจะทำให้วุฒิภาวะของจิตความพร้อมของจิตที่จะรู้แจ้งก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันถ้าจิตใจของเราขาดคุณสมบัติบางอย่าง เราก็ไม่ประสบความสำเร็จใช่ไหม ถ้าจิตใจอย่างวันไหวจิตใจอย่างวอกแวก สิ่งเศร้าหมองครอบงำจิตได้ง่ายถึงจะคุ้นเคยกับเรื่องความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาในระดับหนึ่งมันจะไม่ถึงขั้นที่เรียกว่ารู้แจ้งนั้นในการภาวนาและการพัฒนาจิตใจสมมติว่าเรา เอาลมหายใจเป็นที่กำหนดลมหายใจเป็น เป็นกรรมฐานเป็นฐานของการกระทำและความเพียรที่พิเศษตรงที่ว่าไม่คงที่ไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคือถ้าอารมณ์เราหยาบเช่นโกรธแค้นลมหายใจก็หยาบถ้าจิตใจเราละเอียดอ่อนลมหายใจก็ละเอียดอ่อน ดังนั้นลมหายใจก็มีความไม่เที่ยงตามเหตุตามปัจจัยอยู่ในตัวของมันเลยก็ที่เปลี่ยนนี้มันไม่ใช่เปลี่ยนโดยเป็นแรนดอมไม่มีเหตุไอ้ความเปลี่ยนแปลงของของลมหายใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกายมันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของจิตนั้นการพิจารณาลมหายใจไม่ใช่ว่าเราตั้งสติในระดับใดระดับหนึ่งแล้วรักษาไว้อยู่ในระดับนั้นตลอดไปสมาธิจะเกิดขึ้นเพราะลมหายใจเปลี่ยนแต่ลมหายใจเปลี่ยนการกำหนดลมหายใจก็ต้องเปลี่ยนให้พอดีกับลมนั้นเราตั้งสติในขณะที่ลมหายใจยังหยาบอยู่เราตั้งสติอยู่ในระดับหนึ่งแต่พอลมหายใจเริ่มเปลี่ยนเริ่มแผ่วสติต้องทันใช่ไหมอันนี้ตัวสตินี่สำคัญนี่ตื่นต่อความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์เปลี่ยนแปลงของลมหายใจเพราะนั้นจะทำให้เป็นอัตโนมัติไปเลยโดยไม่ต้องใช้ปัญญาไม่ต้องมีการสังเกตไม่มีการไม่ต้องปรับอะไรเลยจิตจะไม่ได้ผลจะง่วงดังนั้นลมหายใจนี่จึงเป็นที่ตั้งของสมถะและวิปัสสนาหมายถึงจะต้องมีการปรุงแต่งคุณสมบัติของจิตเช่นสติสัมปชัญญะอาตาภิความเพียรให้พอดีกับความเปลี่ยนแปลงของลมหายใจที่ปรากฏในระหว่างการภาวนานั้นถ้าเรากำลังปรับสติของเราหรือก็ปรับความเพียรของเราอย่างเช่นสังเกตว่ามันตึงเกินไปทนผ่อนคลายสักน้อยหนึ่งหรือมันผ่อนคลายเกินไปจิตเผลอไปหรือว่าง่วงไปต้องเพิ่มความเพียรอันนี้ก็คือศิลปะหรือว่าเป็นวิชาของหนักปฏิบัติอันนั้นเรียกว่าอะไรฮะมันจะเรียกว่าสมถะหรือว่าวิปัสสนาใช่ไหมเพราะต้องใช้ปัญญาแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยตรงแต่ว่าเป็นวิชาที่เราต้องเรียนรู้ในระหว่างการภาวนาครูบาอาจารย์ของเราจึงว่าการใช้คำว่าสมถะวิปัสสนาไม่ต้องใช้ดีกว่ามันก็ทำให้สับสนเหมือนเรามีคนไข้เนี่ยเรารู้ว่าอาการของคนไข้โรคของคนไข้เป็นยังไงควรจะรักษาอย่างไรคือการภาวนาก็คือการแก้ปัญหา ตั้งแต่เริ่มต้นปัญหาตลอดนะคืออย่าไปรังเกียจปัญหาอันนี้ก็คือการภาวนาเป็นการฝึกในการแก้ปัญหาในจิตใจในเบื้องต้นปัญหาอย่างจิตฟุ้งซ่านวุ่นวาย แล้วมีความโลภอยากได้มีความรังเกียจมีอะไรต่อไหลในจิตใจเศร้าหมองมาก อันนี้ก็คือปัญหาอันนี้สิ่งที่เราต้องฝึกแก้แต่พอเราแก้ไปแล้วไม่ใช่ว่าสบายใจได้แล้วถ้าเราโล่งใจกิเลสเหล่านี้หายไปแล้วได้แล้วความประมาทเกิดขึ้นสติอ่อนลงหรือหายไปเราก็จะเกิดนิวรณ์ข้อหนึ่งง่วงเหงาหาวนอนหรือจะเป็นอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านชอบเรียกว่าสมาธิหัวต่อนั่งตัวตรงๆเป็นชั่วโมงได้แต่ภายในเนี่ยมันไม่ตื่นมันไม่รู้มันไม่ตื่นไม่เบิกบานอันนี้สมาธิแนวพุทธมีเอกลักษณ์เครื่องตัดสินว่าใช่หรือไม่ใช่อยู่ตรงนี้เอง รู้ตื่นเบิกบานถ้าอย่างนี้ถูกต้องแล้วนั้นในการ ในการฝึกจิตถึงแม้ว่ายังไม่ถึงขั้นที่ เกิดความรู้อย่างลึกซึ้งในไตรลักษณ์ก็ยังมีอานิสงส์มากมาย อย่างเช่นสุขภาพร่างกายอันนี้ก็ได้รับผล หนึ่งก็จะสังเกตว่าผู้ที่ทำสมาธิบ่อยๆจะไม่ค่อยเครียดเป็นวิธีผ่อนคลายความตึงเครียดที่ดีมากแต่เราควรจะถือว่าการผ่อนคลายความตึงเครียดเป็นแค่ผลพลอยได้จากการภาวนาบางทีในต่างประเทศ ก็เขาก็ดึงคำสอนพุทธเจ้าเทคนิคการฝึกจิตบางข้อออกจากบริบทเพื่อประโยชน์ที่จำกัดเช่นความผ่อนคลายเป็นต้นแต่เราถือว่าในการภาวนาไม่ใช่เพื่อผ่อนคลายหรอกแต่ความผ่อนคลายก็เป็นอานิสงส์ข้อหนึ่งที่นักปฏิบัติควรจะได้รับแล้วทำไมความมันมีผลต่อความตึงเครียดเพราะความตึงเครียดก็เกิดจากเราควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ใช่ไหมเวลาจิตจะคิดจะคิดว่าโอ้นี่งานนี้มันยังเหลือเยอะอยู่แล้วเวลาจำกัดมากแล้วก็คิดว่ามันคงทำไม่ได้หรอกไม่ทันแล้วเขาทำไม่ทันแล้วมันจะเกิดผลเสียหายอย่างนั้นเขาจะผิดหวังบ้างหรือว่าจะขาดทุนแล้วจะที่จริงตัวงานสังเกตไหมว่าตัวงานเนี่ยก็เป็นเรื่องเดินทีละก้าวใช่ไหมมันก็ไม่มีเอขาเรามีสองขาเนี่ยมันไม่มีลีลาอย่างอื่นจะเดินทางไม่ว่าทางที่เป็นถนนหนทางหรือว่าทางที่เป็นนามธรรมมันก็ต้องทีละก้าวไม่มีวิธีอื่นนั้นถ้าเราอยู่กับการเดินทีละก้าวมันไม่เครียดมันเครียดเพราะเราหยุดความกังวลเรื่องว่าถ้าเพื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือความปรุงแต่งของจิตดังการฝึกสมาธิก็ทำให้จิตใจของเราไม่ปรุงแต่งในสิ่งที่เปล่าประโยชน์หรือสิ่งที่ไม่เกิดความประโยชน์ไม่เกิดความสุขแก่เราเลยก็รู้ว่ายิ่งคิดยิ่งอ่อนแอถ้าคิดแล้วมีกำลังใจมากขึ้นมีกุศลูบายในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ไม่ว่าแอที่เครียดพอวกวนใช่ไหมวนไปเวียนมาเรื่องเดิมๆเนี่ยเรื่องที่คิดเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทันทีคนที่วิตกกังวลเข้าใจหนึ่งก็รู้อยู่แต่ไม่มีพลังที่จะหยุดความคิดนั้นได้นี่เรียกว่าขาดพลังคือสมาธิถ้าเราทำสมาธิได้พอเราเริ่มคิดสติก็จะบอกว่าระวังนะนี่มันทางผิดนะนี่ทางไปสู่ความเครียดนะแล้วเราก็หยุดเนี่ยพลังของสมาธิบางที่ก็ปรากฏในลักษณะขี้เกียจคิดเหมือนคนจะชวนออกไปเที่ยวข้างนอกดูอากาศมันร้อนดูมันจะหลายจะไปจะกลับก็หลายชั่วโมงไปกลับไม่รู้จะได้ประโยชน์อะไรอยู่ที่บ้านดีกว่าไม่ไปอันนี้ถ้าทำคนทำสมาธิจะเป็นอย่างนั้นจะคิดในบางเรื่องเพิ่นก็ขี้เกียจคิดเพราะว่าคิดว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยตอนนี้เนี่ยดีอยู่แล้วอันนี้เรียกว่ามีวิหารธรรมมีวิหารธรรมก็คื
อยู่ตรงนี้แหละมีความสุขดีไม่รู้สึกหิวโหยไม่รู้สึกพร่องไม่รู้สึกขาดอะไรสักอย่างอันนี้ก็คืออานิสงส์ของสมาธิโดยแท้จะเห็นว่าการกระทำในโลกนี้หลายอย่างที่ทำให้วุ่นวายทำให้เกิดมีประโยชน์ทำให้เกิดปัญหามากเพราะเราไม่รู้เท่าทันความรู้สึกกระวนกระวายอยู่ในใจความรู้สึกว่าขาดอะไรสักอย่างรู้สึกว่ามีเหมือนกับมีความหวังว่าจะได้อะไรสักอย่างมาจะได้เสริมหรือว่าจะได้แก้ความรู้สึกว่าพร่องตรงนี้แต่ความรู้สึกว่าพร่องนั้นก็เป็นเรื่องของกิเลสแล้วไม่มีรูปไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีการสัมผัสที่ไหนที่จะลบล้างความรู้สึกนี้ได้แต่สมาธิได้สมาธิจะทำให้รู้สึกอิ่มตัวพอดีถ้าในบางเรื่องไปก็ถ้าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเรียกว่าเราก็พร้อมจะเสียสละอยู่บ้างแต่สำหรับตัวเองเนี่ยไม่ต้องก็ได้อันนี้คืออานิสงส์ของของสมาธิที่นี่โรคกายกับใจสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันอย่างลึกซึ้งใช่ไหมคือเราดูว่าพอเกิดความเครียดในจิตใจแล้วจิตใจซึมเศร้าคิดไม่หยุดว่ามีผลต่อภูมิคุ้มกันในร่างกายทำให้ติดเชื้อโรคต่างๆได้ง่ายขึ้นถ้าเป็นหวัดเป็นอะไรต่ออะไรไปจะหายยากหายช้าหนึ่งเพราะเราไม่รู้จักดูแลจิตใจพร้อมที่จะเป็นนั่นเป็นนี่ได้มากขึ้นสองเมื่อเป็นแล้วก็ไม่ได้หยุดอยู่เป็นแค่เรื่องของกายจิตใจก็จะเกาะอยู่ตรงนั้นด้วยความน้อยใจความเสียใจความกังวลอะไรต่างๆพอมันเกิดปฏิกิริยาทางจิตใจในลักษณะไม่ต้องการให้เป็นอย่างนี้หรือกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต่อไปอันนั้นก็เป็นส่วนที่เพิ่มโรคทางกายได้ที่เครื่องพิสูจน์ว่าสมุฏฐานนี่จริงแล้วก็เรื่องที่เรียกว่า placebo คือยาที่ไม่มีอะไรที่คนที่เป็นโรคจริงโรคที่เราสามารถวัดได้ดูใน MRI ได้ด้วยอะไรได้คนกินยาด้วยความเชื่อว่ายานี้รักษาโรคนี้ได้หายเพราะความเชื่อความเชื่อเป็นนามธรรมนะจะมีผลต่อรูปธรรมคือร่างกาย หลังๆนี้ก็มีการวิจัยยาประเภทรักษาความซึมเศร้ากลุ่ม Prozac ถ้าให้คนกินยา Placebo จะได้ผลก็ 80% ของยาตัวจริงแสดงว่ามันมีผลน้อยมากส่วนมากก็คือความเชื่อว่ายานี้ได้เพราะสิ่งที่เป็นนามธรรมมันก็ปรุงแต่งสิ่งที่เป็นรูปธรรมได้อย่างเช่นเกิดความเศร้าดูหนังดูอะไรหรือว่าดูหนังน้ำตาไหลน้ำตาคือรูปธรรมใช่ไหมเป็นน้ำแต่มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากอารมณ์ใช่ไหมเรียกว่าบางทีเกิดกลัวเกิดอะไรของเหงื่อออกใช่ไหมเหงื่อนี่มันเป็นรูปธรรมแต่เกิดจากอารมณ์ใช่ไหมหรือว่าบางทีมีกรดในท้องเพราะเครียดเพราะคิดผิดเพราะคิดไม่หยุด ดังนั้นไอ้เรื่องกายกับใจมันเป็น two way คือบางทีความผิดปกติทางกายก็ทำให้เกิดความผิดปกติทางใจในขณะเดียวกันความผิดปกติทางใจก็มีผลต่อความผิดปกติทางกายแม้แต่ในเรื่องของโรคมะเร็งการขาดสมาธิการไม่รู้จักปล่อยวางอารมณ์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งไม่ใช่เหตุนะแต่เป็นปัจจัยหนึ่งที่มักมีส่วนอยู่ไม่มากก็น้อยทั้งการดูแลจิตใจรู้จักปล่อยวางความคิดที่เป็นผิดเป็นภัยทำให้สุขภาพใจดีขึ้นและในขณะเดียวกันทำให้สุขภาพกายดีขึ้นด้วยแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าสมาธิดีจิตใจผ่องใสสุขภาพจะแข็งแรงตลอดเพราะมีปัจจัยอย่างอื่นเช่นเรื่องกรรมเก่าต้องแทรกแซงพระผู้ใหญ่บางท่านนี่กรรมเก่าเยอะทั้งที่จิตใจของท่านดีท่านก็ไม่ได้วันไหวต่อเวทนาท่านก็ไม่ได้น้อยใจไม่ได้เศร้าเพราะโรคแต่ถ้ามีกรรมเก่าท่านต้องใช้แต่ในเราก็พยายามแก้ในส่วนที่เราแก้ได้นั้นถ้าขาดสมาธิจะเป็นโรคนั่นโรคนี่จะติดเชื้อโรคง่ายขึ้นเวลาเป็นนี้จะเป็นทุกข์มากกว่าที่สมควรจะเป็นและจะหายยากกว่าคนที่มีสมาธิคนที่มีสมาธิถ้าตัดไอ้ส่วนที่เป็นเรื่องกรรมออกไปจะติดเชื้อยากกว่าน้อยกว่าถ้าเป็นเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นทุกข์กับมันแล้วจะหายเร็วกว่านี่คืออานิสงส์แบบพื้นฐานของการฝึกจิตที่เห็นมีผลต่อร่างกายนี่ผู้ที่ทำสมาธิได้ดีท่านก็จะได้เทคนิคในการรักษาโรคได้เหมือนกันครูบาอาจารย์บางท่านท่านใช้พลังสมาธิแพ่งอยู่ที่ส่วนที่ป่วยแล้วท่านก็รักษาโรคท่านได้หรือท่านที่เจริญสมาธิถึงขั้นแน่วแน่บางทีเวลาเวทนารุนแรงท่านก็พักจากเวทนาท่านก็เข้าสมาธิของท่านเป็นที่หลีกเร้นจากเวทนาส่วนนักภาวนาทั่วไปพอเรานั่งสมาธิเป็นประจำทุกคนก็ต้องเจอเรื่องปวดหลังปวดขาปวดเข่ามันจะต้องมีความไม่สบายกายที่เกิดขึ้นซึ่งเราไม่ควรจะมองว่าเป็นอุปสรรคทำให้เราฝึกจิตไม่ได้แต่นี่ก็เป็นวิชาหนึ่งเราก็ใช้เวทนาเป็นอาจารย์ของเราเพราะเวลาเกิดอาการไม่สบายกายโดยธรรมชาติของพุทธชนจิตจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นความเจ็บปวดของเราป่วยแล้วก็จะเกิดความไม่พอใจจะมีความโกรธความน้อยใจมีความวิตกกังวลความกลัวหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นในขณะนั้นทีนี้การนั่งสมาธิก็คือสิ่งที่เราสมัครใจทำแล้วถ้าเราไม่ไหวจริงๆแล้วก็ลุกขึ้นได้นั่นก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะพิจารณาเวทนาเพราะถ้าเราเจ็บใครได้ป่วยมันไม่ได้ป่วยตามเวลาและเราไม่สามารถจะบอกว่าพอแล้วสำหรับวันนี้พรุ่งนี้ค่อยเอาต่อแต่ถ้านั่งสมาธิ และเวทนาเกิดขึ้นเพราะนั่งสมาธิเราเป็นผู้ตัดสินว่าจะพิจารณาหรือไม่พิจารณาถ้ามันเกินกำลังเราก็เปลี่ยนอิริยาบถลุกขึ้นได้มันเอื้อต่อการทำการวิจัยได้ดีนี่เราวิธีเราก็ดูเวทนาถ้าจิตไม่ยอมอยู่กับลมหายใจเพราะเวทนาเกิดขึ้นแล้วของขังจะรุนแรงก่อนจะเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็ลองดูเอาความเจ็บปวดนั่นแหละเป็นอารมณ์ที่นี่ในการพิจารณาเวทนามันจะมีสองกระแสหรือสองแนวทางซึ่งจะเน้นคุณสมบัติของจิตหรือจะเน้นการดูความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าพูดภาษาเมื่อกี้นี้เขาเรียกว่าแนวของสมถะแนวของวิปัสสนาแต่เราก็ไม่อยากจะใช้เท่าไหร่อย่างเรื่องคุณสมบัติของจิตก็ใช้หลักว่าความทรมานที่เกิดขึ้นเพราะบวชหลังเป็นต้นส่วนหนึ่งเกิดเพราะหลังเพราะกายผิดปกติเป็นเรื่องของสรีระร่างกายแต่อีกส่วนหนึ่งที่ผสมประสานอย่างละเอียดลึกซึ้งคือไม่ต้องการให้มีความเจ็บปวดตรงนั้นมีการปฏิเสธหรือว่าใช้ภาษาพระเรียกว่ามีวิภาวะตัณหาดังนั้นในตรงจุดนี้ที่เรา เราใช้วิธีทางคุณสมบัติของจิตคือเราปรุงแต่งอารมณ์ที่ตรงข้ามกับอารมณ์ที่เป็นปัญหาเพื่อทดแทนนั้นสิ่งที่ทดแทนความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่ก็คือการยอมรับแล้วการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขเราก็มีชื่อพิเศษว่าเมตตาเพราะนั้นไอ้ตรงจุดที่กำลังปวดอยู่เราก็แผ่เมตตาเมตตาในที่นี่หมายถึงว่ายอมรับไม่สู้เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ไปแล้วไม่มีเงื่อนไขแล้วเราอาจจะใช้ลมหายใจช่วยคือนึกจินตนาการอันนี้ก็คืออีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของคุณสมบัติของจิตสิ่งต่างๆในจิตใจเราสามารถเอามาใช้เป็นเพื่อนเป็นอาวุธเป็นเครื่องมือได้อยู่เสมอเช่นจินตนาการถ้าเรานั่งสมาธิปล่อยให้จินตนาการไปเรื่อยเปื่อยนะเสียเวลาเปล่าๆนะแต่จินตนาการเป็นคุณสมบัติของจิตที่มีประโยชน์ได้งั้นเอาจินตนาการว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกตรงจุดที่กำลังปวดอยู่แล้วก็แผ่เมตตาเหมือนกับรูปคลำด้วยความรักอยู่ตรงนั้นคือไม่ต้องการให้มันหายจะแผ่เมตตาตรงนั้นทีนี้ถ้าเราทำถูกวิธีแล้วเอความยอมรับหรือความรักอย่าไม่มีเงื่อนไขตรงจุดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเอความการปฏิเสธการไม่ยอมรับความกลัวความกังวลความรังเกียจอยู่ไม่ได้เพราะจิตใจของเราในแต่ละขณะต้องกุศลและอกุศลจะมีผสมกันกุศลบ้างอกุศลบ้างไม่ได้เพราะจิตใจเป็นเช่นนี้เราจึงใช้วิธีปรุงแต่งสิ่งที่ดีทดแทนสิ่งที่ไม่ดีได้แกนี้จะเรียกว่าสมถะก็ได้แต่ต้องใช้ปัญญาจึงจะประสบความสำเร็จใช่ไหมมันก็อยู่ด้วยกันนี่ถ้าเราจะเอาเน้นทำปัญญามากกว่าเน้นทำปัญญาเราก็พิจารณาตรงจุดที่กำลังเจ็บอยู่ว่าจุดปรากฏมันอยู่ตรงไหนแล้วมันอยู่ที่หลังมันอยู่ที่หัวเข่าตรงจุดไหนให้มันเจาะจงเลยแล้วให้สังเกตดูว่ามันจุดนั้นมันจุดตายตัวแน่นอนไหม พอเราดูจริงๆแล้วเออไม่ใช่หรอกมันก็วิ่งไปวิ่งมามันไม่ใช่จุดใดจุดหนึ่งมันเป็นเหมือนกับเป็นพลังวิ่งไปวิ่งมาเออมันเป็นของไม่เที่ยงฮะแล้วเราก็ดูลักษณะอาการของความเจ็บปวดความเจ็บปวดมันมีหลายประเภทนะแบบทิ่มแทงแบบกดดันแบบอู้หลายอย่างใช่ไหมว่าลองพยายามดูว่ามันเป็นแบบไหนแล้วถ้าเราสรุปได้ว่าเป็นแบบนี้แหละมันจะคงที่ไหมไม่แบงก็เปลี่ยนแปลงและความรุนแรงความรุนแรงนี่ถ้าเอาตามคุณหมอว่า1ถึง10สมมุติว่า7แล้วมันจะอยู่ที่7ตลอดนะมันไม่ฮะมันก็เพิ่มขึ้นลดน้อยลงมาเป็นระลอกเรียกว่าไม่เที่ยงเหมือนกันเพราะวิธีที่2เนี่ยไม่ได้เอาคุณสมบัติของจิตคือสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อทดแทนความคิดที่เป็นอกุศลแต่เราเอาการพิจารณาอนิจจังสร้างก็เป็นการปรุงแต่งอนิจจสัญญาเกี่ยวกับเอจุดที่ปวดโดยเฉพาะในเรื่องของจุดปรากฏของเวทนาลักษณะอาการของเวทนาความรุนแรงของเวทนาทีนี้พอเราทำเหมือนนักวิทยาศาสตร์เลยไม่กลัวแล้วเราก็จะพิจารณาเราจะวิเคราะห์จะเรียนรู้เรื่องเวทนามันก็สนุกได้เหมือนกันแล้วเอการปรุงแต่งด้วยความกลัวความกังวลก็หายไปโดยปริยายอันนี้ก็คือสิ่งที่เราหวังได้จากการฝึกจิต นี่การฝึกจิตให้สามารถรู้เท่าทันกิเลสต่างๆมันต้องยอมมีผลในชีวิตประจำวันเรามากใช่ไหมก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันทุกวันนี้ว่าคนสมาธิสั้นใช่ไหม แต่นี่เราถ้าเราฝึกจิตให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องเช่นอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่อง เวลาเราทำงานเรียนหนังสือแล้วก็สามารถอยู่กับสิ่งนั้นได้อย่างต่อเนื่องเหมือนกันเพราะความสามารถหรือพลังที่ได้จากการนั่งหลับตาเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเพราะเวลาเราทำงานโดยเฉพาะโอกาสที่ทำงานคนเดียวก็ไม่มีความกดดันจากสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างและมันเป็นงานอะไรเป็นอุปสรรคที่ทำให้งานเราไม่เดินใช่ไหมคิดความขี้เกียจมั่งหรือว่าจิตเผลอมั่งหรือว่าทำแล้วเบื่อไปกินอะไรสักอย่างไปเช็คไลน์มั่งอะไรมั่งคือมันจะมีสิ่งที่ดึงออกจากงานอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตใจเราไม่มีสติจิตใจของเราไม่มีพลังของสมาธิก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการเล่าเรียนประสิทธิภาพในการทำงานน้อยลงผู้มีสมาธิจะทำอะไรก็ทำอยู่ตรงนั้นความคิดว่าไม่อยากทำอย่างนี้มันร้อนเกินไปมันเย็นเกินไปมันเช้าเกินไปมันสายเกินไปมันหิวเกินไปมันอิ่มเกินไปอะไรความคิดต่างๆข้ออ้างต่างๆเนี่ยบางทีก็จะยินเหมือนกันแต่มันเป็นเสียงห่างๆเราก็ไม่ได้สนใจเพราะเราอยู่กับงานแต่ถ้าไม่มีสมาธิคำว่ามันร้อนเกินไปมันเย็นเกินไปมันดังลั่นอยู่ในสมองจนกระทั่งมันไม่ไหวดังนั้นการที่ตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างแล้วก็อยู่กับสิ่งนั้นจนกระทั่งทำให้สำเร็จได้อันนั้นก็คือน่าจะเป็นที่ยอมรับว่าเป็นคุณสมบัติของจิตที่ทุกคนต้องการแต่เราก็จะฝึกให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้โดยการทำสมาธิและการฝึกจิตในรูปแบบการนั่งการเดินทีนี้ เรามีปัญหามากในสังคมโลกปัจจุบันเรื่องยาเสพติดแล้วทำไมคนจึงชอบใช้ยาเสพติดทั้งที่เขารู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่เป็นโทษต่อร่างกายและจิตใจใช่ไหมนี่มันไม่ใช่เรื่องการศึกษาอย่างเช่นคุณหมอที่ยังสูบบุหรี่ก็เยอะใช่ไหมทั้งที่หมอน่าจะรู้ดีกว่าคนอื่นว่ามีโทษขนาดไหนในการ การดื่มเหล้าการสูบบุหรี่การใช้ยาเสพติดต่างๆ ในปัจจุบันในอเมริกายาเสพติดที่ระบาดที่สุดที่เป็นปัญหาสังคมมากที่สุดคือยาแก้ปวดที่เข้มข้นพวกออกซิโคตินอะไรพวกเนี้ยฮะซึ่งก็ ไม่ผิดกฎหมายแต่คนก็ติดกันงอมแงมตอนนี้ก็เป็นปัญหามากในอเมริกา นะก็คงทั่วโลกต่อไปทีนี้ไอ้ปัญหาก็คืออะไรคนมีความทุกข์เขามีความทุกข์แล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะออกจากทุกข์แล้วก็หวังว่ายานี่อย่างน้อยก็ลืมความทุกข์ได้ชั่วคราวดีกว่าดีกว่าไม่ใช้ซะเลยดัง นั้นปัญหาใหญ่คือการขาดความสุขดังการทำสมาธิภาวนาเป็นวิธีที่ธรรมชาติที่สุดไม่มีค่าใช้จ่ายเลยไม่ต้องเสียเงินเลยนั่งสมาธิอานิสงส์การทำสมาธิคือมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วมันเป็นความสุขที่ไม่มีใครแย่งชิงได้ด้วยมันคงเป็นอริยทรัพย์ความพฤติกรรมล้อแหลมต่างๆนี่มึงก็จะลดลงไปเองเพราะการเสี่ยงอันตรายต่างๆเพื่อความสุขเล็กๆน้อยๆมันก็ย่อมเกิดขึ้นได้ในจิตใจของผู้ที่ขาดความสุขแต่ผู้ที่มีความสุขเพราะจิตใจได้รับการฝึกอบรมดีแล้วรู้จักฝึกจนรู้เท่าทันสิ่งเศร้าหมองไม่หลงไหลกับมันไม่ปรุงแต่งในสิ่งที่เป็นผิดเป็นภัยจิตมีความสุขมีความสุขด้วยคุณงามความดีของตนนั่นแล้วเอการที่จะใช้ยาเสพติดแล้วมันความคิดมันไม่ยอมเกิดขึ้นเพราะความคิดก็เกิดจากความหวังว่าสิ่งนั้นจะให้สิ่งที่เราต้องการทั้งที่ไม่เคยให้สักทีนั่นในอานิสงส์ของสมาธิข้อหนึ่งที่จะมีผลต่อสังคมเราโดยตรงทุกวันนี้อาชญากรรมส่วนมากส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อคนใช้ยาเสพติดในขณะที่มีการผิดกฎหมายถึงขั้นต้องติดคุกติดตารางทำเป็นความรุนแรงถึงฆาตกรรมส่วนมากส่วนใหญ่ในขณะที่ฆ่าคนขณะที่ปล้นที่อะไรแล้วถ้าคนไม่ดื่มเหล้าก็ใช้ยาเสพติดหรือว่าเมื่อช่วงสงกรานต์อาตมา เข้าไปแสดงธรรมไปโปรดนักโทษหญิงในเรือนจำหญิงของเปรมนักโทษมีถ้าจำถูกประมาณ1,000 คนแล้วก็โทษยาเสพติดก็930อะไรๆอย่างเงี้ย90%เพราะยาเสพติดก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนชั่วอะไรคนหลงในเรื่องการค้ายาเสพติดก็เป็นปัญหาเรื่องอยากรวยเร็วแต่อยากรวยเร็วเพื่ออะไรเพราะอยากได้ความสุขใช่ไหมแสดงว่าเขารู้สึกว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้เขาไม่มีความสุข ปัญหาก็อยู่ที่คนเราขาดปัญญาขาดความรู้ในเรื่องความสุขเพราะทุกคนในโลกเกลียดทุกข์รักสุขปัญหาก็คือคนไม่เข้าใจความหมายของทุกข์ความหมายของสุขไม่รู้จักทางออกในการ ในการเผชิญหน้ากับความทุกข์ไม่รู้ว่าความสุขมันพร้อมอยู่แล้วในกายในใจเนี่ยคือแรงที่พร้อมที่จะเกิดความสุขได้ด้วยความภาคเพียรพยายามฝึกอบรมจิตใจตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปหาที่อื่นไกล นี่ในการทำงานทางโลกในการความสนุกสนานเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ว่าอะไรฮะถ้าอยู่ในกรอบของศีล5ก็ไม่เป็นอุปสรรคแม้จนกระทั่งถึงขั้นบรรลุพระโสดาบันผู้ครองเรือนถือศีล5ฟังเพลงดูละครอะไรบ้างพอสมควรมันก็อย่างบรรลุธรรมถึงขั้นพระโสดาบันได้แต่เราก็ผู้ที่จะบรรลุธรรมได้ไม่ได้สำคัญมันหมายหรือไม่ได้ฝากความหวังในความสุขในชีวิตไว้กับสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเรื่องประดับเรื่องนอกมีก็ได้ไม่มีก็ได้จะมีความสุขกับการฟังเพลงก็ไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมอะไรหรอกแต่ว่าเรารู้จักกาลเทศะแล้วผู้ถือศีล5ก็ถือศีล8อย่างน้อยเดือนละ2วันหรือถ้าได้ถูกความพระเดือนละ4วันแห่งก็ดีเพราะเป็นการทดสอบและเป็นการดูจิตใจว่าถ้าขาดจากการบันเทิงต่างๆมันรู้สึกยังไงไหมมันถึงขั้นหลงดิดขาดแล้วก็งุดงิดลำคาหรือเปล่าถ้าไม่งั้นไม่เป็นไรยังไงก็ตามนะความเราจะปรับความรู้สึกปรับพฤติกรรมต่อสิ่งยั่วยุจิตใจและสิ่งที่ให้ความบันเทิงให้ความสนุกสนานให้ถูกให้อยู่ในเขตขอบเขตของความพอดีเราก็ต้องเจริญสมาธิภาวนาให้มีหลักอยู่ในใจเพราะสมาธิมีแล้วอยู่ในโลกนะความรู้สึกจะเป็นอย่างนี้มันรู้สึกเหมือนกับมีอะไรที่มันกดดันอยู่ยุอะไรต่างๆเหมือนเราเป็นช้างเผือกตัวหนึ่งแล้วกิเลสทั้งหลายเหมือนกับม้าน้อยม้าตัวน้อยๆมากัดเท้านี่ถ้าจินตนาการนะเราเป็นช้างเผือกไปหมดม้าตัวนี้มันมากัดเท้าเจ็บไหมเจ็บนิดๆแต่ว่ามันก็น่ารักน่าเอ็นดูทีนี้ถ้าเราทำสมาธิแล้วบางทีกิเลสก็จะปรากฏเหมือนกับม้าน้อยก็มันก็มีอยู่แต่ว่ามันไม่ถึงขั้นที่จะทำให้เราจะเปลี่ยนแนวทางหรือว่าที่จะหลงตัวมันก็แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเอาวันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเกี่ยวกับเวลาที่เราเพียงแค่